Último día de vacacións para milleiros de cativos que a partir de mañá teñen que volver ao curso, pois en infantil, en primaria, en eso ou en bacharelato. Os profesores, os centros levan días xa traballando, organizando todo para que o inicio de curso vaya ben. Juana Otero, de Escolas Católicas, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Alberto.
Como agardades que sexa este curso que estamos a piques de comezar?
Pois mira, este curso temos que realmente a pandemia parece que nos está deixando, non? E sen perdela de vista, sabemos que se relaxa o protocolo, non? O se mesmo xa en as instruccións. Así que queda solo o uso da máscara nos autobuses. Uh-huh. Polo que estamos contentos porque por fin o alumnado poderá ter pois unha convivencia tranquila, é realmente unha boa convivencia real cos seus compañeiros e compañeiras nas aulas. Así que eso sí que nos dá tranquilidade, non? Uh-huh. Pero temos tamén outros aspectos, non? Que nos revuelven un pouquinho, non? Como pode ser a nova lei, non? Que está...
Sí, es un pouco lioso, non? Porque se aplica aos cursos impares, faltan aún da currículums, aos libros de texto que non chegaron. Como está a cousa?
Pois mira, pois así como mesmo tío dis, non? Todavía non temos esos currículums, isto fixo que temos un traballo un pouco sobre a marcha, non? Tanto do profesorado, que ten que ir facendo as programacións, non? Según van saindo as noticias, sen ningún tipo de reflexión, eso dá e xenera moita incertidumbre, non? Tamén hai poca, como non hai preparación, non? Saíron así pouco a pouco estes currículos, non? Borradores, todo foi como a contagotas desde o Ministerio. Pois claro, os libros de texto non poden estar realmente todos preparados, porque as editoriais tampouco tiñan toda a información para poder facelos. Así que, como ti ben dís, todavía en moitos centros non están todos os libros de texto preparados, polo que empezaremos o que é o curso sin moitos destos, pois destos escritos. Non é certo que non é un problema, porque hoxe hai outros medios, non? Eu creo que o profesorado está perfectamente preparado para levar a clase sen necesidade, en principio, de que haxa pois unos libros concretos. Despois sí, pero sobre todo nos primeiros días, que o que trátase de, bueno, pois de relacionar ao alumnado e que a convivencia sexa, bueno, pois instaure de unha maneira realmente boa na clase, pois, bueno, pois non é agora mesmo o máis importante, non? Uh-huh. Os prexudicados, o profesorado, as editoriais tamén, non? Porque as están presionando, e sobre todo as familias, non? En definitiva, ao final é unha sociedade que non ten un proxecto educativo común, non? E consensuado. E como vai cambiando, dependendo de quen este ano poder, pois eso non dá estabilidade á escola, é unha pena, non? Porque ao final creemos, non? Dentro da sociedade a parte educativa é sumamente importante.
Uh-huh. E unha última cousa, porque hai un tempo falábamos da preocupación de peche de aulas, como quedou eso?
Pois mira, sabemos eso, que a natalidade baixa, non? Como se ven dicindo, se vai constatando, non? Este ano a escola concertada perde 22 aulas, non? Frente, bueno, a un aumento que se fala da Consellería de 130 aulas. Esto a nós nos supón, pois, realmente despido de docentes, non? Dos cales a administración non se fai cargo das indemnizacións, polo que recae sobre o centro este aspecto, non sendo economicamente en algunos casos inviable, non? Como escola concertada, se amosamos o noso descontento, non? En xuño cunha concentración de máis de 3.000 persoas, bueno, pois non dudaremos en seguir un pouco visibilizando a nosa preocupación, non? Porque creemos que hai outras solucións que ademais redundarían na mellora da calidade, non, do sistema educativo, como pode ser a baixada de ratio, non, en todas as escolas, para que sexa máis realmente unha educación máis personalizada e sobre todo para tratar tamén ao alumnado máis vulnerable, non, que tamén hai que poñer o foco aí.
Claro. Juana Otero, moitísimas gracias. Moi bo día.
Nada, gracias a ti, Alberto.